Varindzi va nge se ti amukalani ku losela ka hina hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku lomba vhiki ra kusukela siku ro rhanga ku ya fika 8 ka Mawuwani wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Arauja pimanisa mafumela ya nyosi byatso ra ku lahleka amati makulu a lwandle, lani a kombisaka ku va a lulamile ku va a rhangela rinamu, ku tsala evidence. Frelimo a nge se tshama a dokadoka hi ta ku tshuka nyosi a rhangela tiko hi khambi ra vunharhu, ku vula Secretario General, mahungu ya Radio Mozambique. Comissão Nacional de Eleições já lá vetela maendlela manene ya mavotela ka swifundza ku nga ni yimpi a Cabo Delgado, kutsala Luza. Khale ka murhangeli wa munisipi ya Nampula Mahamudo Amuran a ta va givingiwile hi n'wamabindzu wun'we ni Viriadori, mahungu ya DW. Murhangeli wa kusile autarkiku ya Kelemani tlhelo xirho xa rinamu Manuel de Araujo a byele Journal La Evidencia ka mabulo na yona swa ku mafumela ya murhangeli wa tiko Filipe Nyusi a ma pimanisa hi byatsu leri nga ka mati makulu a lwandle. Araujo a vula swa ku Nyusi a fana ni murhangeli wa vatloti lweyi a nga ni ku rhandza ku huluxa a byatsu kambe a nga tivi swa ku a nga kongoma etlhelo ra kwihi. Ikolano ala tiko rivelela maendlela mantshwa hi ku hambana ni ya Frelimo. Ka mabulu wolawo Araujo vula swa ku mavandla ya tavukaneti ya mafanele ku va masungule khale malembe manharhu ndzhaku, hambi hi ku va ku xungametiwa swihoxo swa mfumo ni ku kombisa mavonela ya ku cinca. Kasi hi ku ya hi vandla rakwe rinamu, de Araujo a vule swaku a nga tivone ka xiyimo xa vurhangeli, kambe a vulile swaku loko ku ni ku navela ni ku va a vitaniwa ku va a landza ntirho lowo a ta va a swi endla. Secretario General wa Frelimo Rock Silva a vule swako a ku se tshama ku ve ni ku dokadokisana mayelano ni ku Filipe Nyusi a tlhela a veka xitulu xa ku fambisa evandla hi khambi ra vunharhu. Tanihi ku haxa ka Radio Mozambique, Silva a vule swako a tincwadi ta swihubyana swa vandla swi nga fananisiwi ni vandla hinkwaro. Leswo na a vulavula hi tlhelo ra mahungu ma nga hangalasiwa hi OJM swaku wa seketela ku va Nyusi a ya mahlweni ka khambi rin'wana. Secretario General a vule swaku ku karhi ku landziwa hlawulamani ka swiyenge hinkwaswo kusukela ehansi ku ya fika ka swifundzankulu leswi nga ta helaka hi ku hlawuliwa lokukulu ka Gotsovanyane ya Ndzhati, lani ku nga ta hlawuliwa ka murhangeli wa Frelimo Secretario Jela kun'we ni swin'wana swirho. Murhangeli wa huvu hi xiyimo xa tiko ya ku fambisa ta hlawulamani a vula leswaku xihubyana lexi xi karhi xi lavetela tindlela ta ku xitshungu xa swifundza swi xanisiwaka hi vudumeri a xifundzankulu Cabo Delgado xi kota ku vhota ka hlawulamani taka. Carlos Matsinye loko a vulavula Luza aliseni ye a karhi a bulisana ni mfumo wa tiko hi timhaka ta vuhlayiseki ka miganga leyi lani a yimelaka ekuva ku ve ni ku tlhavukanyisiwa. Tanihi ku vula ka murhangeli wa CNA, xihubyana xi ta twa nakona mavonela ya varhangeli va miganga kongometweni wa ku vikisa eku kumeka ka ntalo wa xitshungu hi ku patsa ni lava va hanyaka ka mimbangu ya ku va rhurhela. Tanihi ku hehla ka Ministerio Público, n'wamabindzu wun'we kun'we ni Viriadori va rhwexiwa nandzu wa ku va va duvulile va 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 susa vutomi ra khale ka murhangeli wa doroba ra Nampula Mahamudo Amuran hi siku ra vumune ka nhlangula wa 2017. Zainal S. n'wamabindzu a ane xipfumelelwana ni Viriadori wa munisipio Said A. a ku va a munyika egceke edorobeni ra Nampula hikola ka ntwanano lowu wu nga yaliwa hi Amurani. Havambirhi va pose male yinyingi ka nkonta ya Amurani hi ku ringeta ku muxava, kambe yena a male a yi tlhelisile. Tanihi DW, vahehliwa a tribunale va rungule swaku tinhlavu ti nga dlaya Amurani ti duvuliwe hi munhu wa vunharhu. kambe ministeri publiku hi vula swaku lavambirhi hi vona ntsena a va kumeka na Amuran loko a duvuliwa, lani nakona xikambelo xi tlhamuxelaka swaku tinhlavu ti duvuliwile hi mpfhuka wutsongo swinene. Ministeri publiku hi ya mahlweni ku vula swaku havambirhi a va zanga va pfuna muduvuliwa hi xihatla ka ku va a va yimela swaku a luza vutomi. Vuthethisi ri sungule hi siku ra 22 ka Khotavuxika a heleke. Lawa i magamela ya xiyenge xin'wana xa notisi ya hawu xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa Xipalapala. Tshama u patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya hawu ya Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindza xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.